Офіцер Азову Ігор Тітовський пережив вибух в колонії в Оленівці та понад 2 роки тортур у російському полоні. Як його катували? Чому від знущань втрачали свідомість навіть молодші і здоровіші бійці? Як російські тюремники тисли на бранців перед візитом керівництва з Москви та спостерігачів від Червоного Хреста? Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. З 23 по 25 травня Україна і Росія провели обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу», який спричинив публічний конфлікт. Командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко наголосив, що серед звільнених не було жодного азовця. Він поставив під сумнів, що єдиною причиною відсутності азовців на обміні було небажання Росії їх видавати. У відповідь заступник керівника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов порадив не робити емоційних заяв. У російських застінках залишаються понад 850 азовців, з-поміж тих, хто тримав оборону на Азовсталі в Маріуполі. Яких знущань зазнають бійці Азову у російських місцях несвободи, новина про Азов'я погодився розповісти офіцер підрозділу і колишній військовополонений Ігор Тітовський. Його звільнили у вересні минулого року. Викладач Запорізького національного університету Ігор Тітовський вперше долучився до війська у 2014 році, хоча мав законні підстави не служити. 3 неповнолітніх дітей, батько з інвалідністю 1-ї групи, у самого чоловіка 3-я група інвалідності. Запорізький військкомат не хотів його мобілізовувати, тож Ігор Тітовський знайшов обхідні шляхи.
В розмові з братом, не брат молодший на 7 років, в розмові з братом зрозуміли, що ми оба збираємося на війну і просто знайшли вже вихід. Ми поїхали в Київ, київський військкомат, який нас не знає. Приїхали зранку, в понеділок, приїхали, сказали, що ми хочемо служити. Сказали, а чого ви не в Запоріжжі? Ми скажемо, тут працюємо в Києві, все одно ж звідки йти? Що нам їхати в Запоріжжі, якщо ми тут можемо? От. А там же наших особових справ нема. Ніхто ж не знає, хто ми такі, які у нас там проблеми, як то кажуть, захворювання і все інше.
Початок повномасштабного вторгнення Росії застав Ігоря Тітовського в Маріуполі. Він служив офіцером в Азові. Почалася оборона міста. За свідченням військового, російських окупантів було в 10 разів більше, ніж захисників Маріуполя. В останні місяці облоги український гарнізон зосередився на медкомбінаті «Азовсталь». Оборонцям бракувало їжі та боєприпасів, згадує військовий.
Практично весь особовий склад той, що на той час залишився в гарнізоні, вже розумів, що ми не жильці, питання тільки часу, коли це станеться, коли нас забомблять. Але і всі хлопці стояли до кінця, і ніхто не збирався нікуди тікати, ніхто не збирався в полон здаватися. Я так само спілкувався в травні вже з мамою, з родиною, і я спокійно їм пояснював, як я хочу, щоб мене поховали, в якому вигляді. Тобто я розумів, що це просто це час прийде, і я їх спокійно цього підготовлював, що не треба там цього вже. Я військовий офіцер, і просто ми в такому ситуації, що ми звідси не вийдемо ніяк. І не треба з цього там паніку робити, просто там прийміть моє тіло і поховайте отак, як я хочу. От, і все. Хоч там мамі це було боляче слухати, але ж були факти, які неможливо було обійти.
16 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський віддав наказ військовим на Азовсталі зберегти життя. Захисники почали виходити в російський полон. Ігор Тітовський вийшов 20 травня, потрапив до колонії в окупованій Оленівці Донецької області. Тітовський був у бараку, куди окупанти відселили частину азовців. У ніч на 29 липня 2022 року в будівлі стався вибух, від якого загинули 54 українських військовополонених. Ігор Тітовський впевнений, залишився в живих, бо йому випадково переставили чергування не на 4-ту ранку, а на 10-ту вечора.
В 10:15 вечора стався цей вибух. Перший вибух пролунав недалеко від нас. Я зайшов, у нас посипалося стекла трошки. Я зайшов, хлопці там повиходили з бараку, що сталося? Кажу, та десь бахнуло щось, але стекла посипалося. Кажу, що ми зараз ночі нічого не будемо робити? Спіть далі розберемо. Завтра будемо розбиратися зранку, що там де. І вони тільки заходять, я не встигаю вийти на вулицю, і другий взрив. І це починається пожежа. Мене відкидає волною в прольот дверний, пробиває мені там вторічку, так би мовити. Вторічка – це штукатурка від стінки. Все там пробиває мені там ногу, руку. Починається ця пожежа всередині. Паніка, хлопці вискакують. Я туди намагаюся заскочити назад. Хлопці здебільшого вискакують голі. Я один там одіти, я заскакую назад. Заскакую, і на другий раз я тільки зрозумів, те місце, де я мав би спати, я спав там на пальмі, так би мовити, друга койка зверху, а піді мною спав товариш мій. Цих коєк взагалі не існує. Тобто я, чесно, їх так і не знайшов. Я туди заходив ще 3 чи 4 рази. Всередину, потім витягав ще хлопців. Але я так і не знайшов своєї койки, не свого цього побратима, не своїх там речей, ну ніч взагалі. Тобто цих койк там штук 8, їх взагалі от пусте місце сталося на тому місці.
Міноборони Росії стверджувало, що ЗСУ вдарили по бараку з установки «Хаймарс». Проте моніторингова місія ООН дійшла висновку, що ступінь пошкоджень будівлі, розмір залишкового кратера і радіус удару не характерні для ударів боєприпасами «Хаймарс». Офіс Генерального прокурора України, спираючись на висновки експертів, стверджує, що окупанти застосували реактивний термобаричний гранатомет. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційне підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. 21 вересня 2022 року відбувся великий обмін. Тоді за кума Володимира Путіна, депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, Росія віддала 200 полонених українських військових і звільнила командирів підрозділів, які перебували на Азовсталі. Ігор Тітовський згадує, вони з побратимами дуже раділи, коли дізналися про ці новини. Думали, що опиняться на волі наступними.
І тут нас починають збирати там 26-го, мене особисто 27 вересня, і ми думаємо, що все. Це ми теж, значить, ну, слідуючи йдемо додому. Бо ніхто там зразу ж ніхто не каже, куди ти їдеш. І ми вже прийшли на плац сідати на машини, а там спецназ, по-моєму, чеченський, якщо не помиляюсь, був, може, дагестанський. І вони, в принципі, більш-менш нормально, вони там кажуть, о, хлопці, кажуть, ну все, додому їдете. От, пацани, типу, все, додому їдете. Ми, та не знаю, та, да, їдете домой. Тобто вони, в принципі, були самі впевнені, що вони нас грузять додому. Я думаю, що це було не хохма, просто насправді ж зона, яка відправляє, вона відправляє, так би мовити, по етапу. Вона не знає окончательний, ну, насправді вони не знають окончательний пункт прибуття. Тобто вони їх задача відправити. Тобто передати, щоб не було якби утечки інформації.
Натомість Ігор Тітовський опинився в СІЗО номер 2 російського Таганрогу. Це місце він досі згадує як пекло. Катування, які практикували російські тюремники в Таганрозі, не витримували військові навіть вдвічі молодші за нього.
У мене прийомка була майже добу на вулиці. Це нас там, ну, нас били, якщо можна так сказати, били там. Це було хлопці по 20-20 там. Декілька років, азовці, ви ж знаєте, що вони зазвичай спортивні хлопці, крепкі, спортивні, але хлопці втрачали просто свідомість там на цій прийомці, бо їх забивали, ну, крепко забивали. Особливо, якщо вони бачили татухи, а у азовців їх дуже багато татуїровок різного, і у них будь-яке перехрестя ліній, це все у них вже свастика. Ти їм хоч 300 разів пояснюєш, що це просто, як ти кажеш, абстракція і просто перехрещені лінії. Для нього ні, це свастика, ви нацисти і хлопців забивали. Будь-які там зображення лісу, це значить, ти точно снайпер, бо ти ліс зобразив на татуюванні.
Ігор Тітовський згадує, під час допитів окупанти відбили йому ноги. Надп'ятково-гомілковий суглоб однієї ноги був весь чорний. Полоненого відправили до анексованого Криму на ампутацію. Утім, ногу вдалося врятувати. Згадуючи час на півострові, офіцер навіть жартує.
Я побув ще в Севастополі, побачив Чорне море, чесно кажучи. Да, те, що ми мріємо довго, так що я був в Криму, відпочив, бачив під підводні лодки там з віконця, я ж кажу, Чорне море. І я там пробув до 10 січня, Новий рік там зустрів, пробув до 10 січня 23-го року, і потім мене перевезли в Камишино. Ми теж думали, що ми їдемо додому, але нас посадили в літак. А ми приїхали ще в одне пекло, ще гірше, ніж Таганрог.
Слідчий ізолятор номер 2 у російському місті Камишин виявився для полоненого офіцера гіршим за СІЗО в Таганрозі. Тут наглядачі полюбляли катувати полонених струмом, але практикували й інші тортури.
Собаками травили ще там, ну тобто там по-різному. Вбили це, ну, взагалі за здрасті, тобто це били руками, ногами, дубінками, мене били трубами пластиковими, це цивідопроводними. Там, не знаю, просто спецназ, там їм було б цікаво, молоді бики, там 23 роки, накачені, і вони там, мене, коли мені тоді було вже там 50 кілограм ваги залишилося, вони там, хто там, тримай прес, зараз будемо пробивати тобі прес, ну що ти мені там будеш пробивати прес, мені 40 років, 50 кілограм вже залишилося, я там не сплю нормально, а ти мені там щось там будеш на мене показувати, що ти можеш удар, і каже мені, ну що, як я там пробив, хорошо, да, градоначальник, у вас удар хороший.
Порція їжі на одного дорослого складала 150 грамів каші. З'їсти її треба було за 3 хвилини, інакше наступного разу давали менше. Спідню білизну та шкарпеток бранцям не видавали. Роздали раз, перед приїздом ревізорів з Москви, але лише на тиждень. Одного разу місце утримання українських військовополонених відвідали представники Червоного Хреста. Адміністрація готувала бранців до цього візиту заздалегідь.
2 тижні готували до Червоного. Яким чином? Тобто нам принесли, наприклад, такий бачок для води з краніком. Сказали набрати цей бачок водою з крана. Ми його набрали з крана, поставили. І сказали, і не чіпайте його. Потім приходять, каже, значить так, каже, приходять, говорить, комісія, коли, і питає, що це за бачок. А ви говорите, це кип'яча вода. Як часто вам її міняють? Кожен день. У вас вообще по еде все хорошо? У вас тоже по еде все хорошо? Вам мясо, рыбу дают? Дают. Каждый день мясо, рыбу дают. Там посредством гигиены у нас все. И нам нам выдали, как раз вот в той час, когда Червоний Хрест приезжал, нам выдали по рулону туалетной бумаги кожному, там, по цьому, то, по декілька навіть кусків мила там щось видали. Вот, там, типа туалетного и хозяйственного, щоб красиво, і повинно було на тумбочці красиво. Каже, дай Бог, ви до комісії його смоїте. Потім сказали, що будуть вас запитувати, чи хочете ви поговорити з представником Червоного Хреста особисто, тет-а-тет. Ви скажете, ні, не хочемо. Вам нема чого з ним розмовляти. От, ви не хочете з ним. А якщо вам запропонують написати листа додому, ви скажете, що ви не хочете писати, що ви нещодавно писали.
У вересні 2024 року Ігоря Тітовського знову відправили етапом, цього разу до Білгорода. На місці офіцера вразила поведінка спецпризначенців, нетипова для їхнього звичайного поводження з полоненими.
Прийомка відбулася буквально там за 15 хвилин, і коли я зайшов в камеру, там де теж хлопці були, з якими я їхав, я кажу, хлопці, а кажу, тільки у мене так було, чи у всіх? Вони кажуть, що? Кажу, мене ні разу не вдарили. Вони кажуть, усіх так було. Я кажу, мене спецназ надіг мішок на голову і вів по коридору со словами «Осторожно, ступенька, осторожно, порог». Я кажу, я ніколи слова спецназа «осторожно» не чув. Вони тільки били ногами, ще швидше йди, впав, тебе ще б'ють, кажуть, вставай, ти чого упав, вставай і далі біжи. Що навіть ти зачепився ногами і, або від його ударів упав. А тут вони осторожно, ступенька, осторожно, там, як піднімалися ми на 5-й поверх, кажу, я говорю, задихаюсь, ньому поняття. О, давай віддишимося, там, зупинилися, ну що ти, віддишався? Я говорю, я віддишався, все, йдемо далі. Тобто, я кажу, я щось не поняв, кажу, куди ми, а потім дивлюся по сторонам, а у нас ідеально білі простині, ідеально білі рушнички. Я кажу, щось я це чи показове якесь СІЗО? І кажу, ну я білих простин не бачив, вони всі були сірі, коричневі такі, застірані.
Наступного дня бранцям знову сказали збиратися в дорогу. Але цього разу посадили не в автозаки, а в цивільні автобуси. Саме тут Ігор Тітовський на 90% переконався в тому, що їх везуть додому. Раніше співробітники Федеральної служби виконання покарань не раз говорили полоненим, що відправляють їх на обмін. Проте замість України ті опинялися в новій російській колонії. Ігоря Тітовського звільнили 13 вересня 2024 року. Він досі пам'ятає не тільки дату, але й точну годину і хвилину, коли отримав свободу.
Всі пам'ятають, бо обмін відбувався 13 вересня, п'ятницю 13-го. І коли ми виходили з автобуса, коли ми під'їхали до кордону, і нам сказали, все, виходьте, ми виходимо, а це ж сучасні автобуси, і знаєте, там табло з часами таке попереду зазвичай є. І ми виходимо і починаємо всі сміятися дружно, бо на часах 13:13.
Після звільнення Ігор Тітовський намагається не пропускати жодну акцію на підтримку військовополонених. Раніше очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що подібні акції шкодять процесам обміну. Проте звільнений військовополонений з цим не погоджується.
Бо я сам неоднократно був, будучи кажу, на акціях, стоїш на акціях, підходить до тебе, ну навіть не дитина, ладно? Я кажу, дитина повинна знати, бо це повинні батьки дітям розповідати. Але підходить достатньо літня людина, там не старенька, ну там не зовсім там Боже дуванчик, бабушка, а ну там не знаю, там 50-60 років чоловік, і мене питає, а що це відбувається? Ну, ти наче в іншій всесвіті живеш, там, в іншій країні. Тут навіть в іншій країні люди знають, що відбувається в Україні. Там. І ти почитай, якщо там написана акція «Фріазов», там, «Поверніть з полону», «Голос полонених». Ну, ти почитай плакати, декілька там всі з плакатами, але декілька плакатів прочитай, і ти мусиш при своєму розумі якось співставити, що тут відбувається, про тому, що взагалі в країні відбувається, і що тут про полон. Значить, щось відбувається про полон. Потім згадати, то наш полонені є.
Полон досі дається військовому в знаки проблемами зі здоров'ям. Тож і за майже рік по звільненню Ігор Тітовський проходить реабілітацію. Після завершення оборони Маріуполя в російський полон потрапили близько 2500 військовослужбовців, які перебували на Азовсталі. 1279 бійців вже на волі, повідомив 28 травня в ефірі Радіо Свобода заступник керівника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. З числа звільнених 455 бійці Азову. Нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі!
Ви слухали новини про Азов'я.